qo'limizdan kelgancha musulmon ekanligimizni endi asta sekin esimizga olaylik, musulmonchiligimizga amal qilaylik birodarlar. Ko'plarimiz mana bu ibodatga, bu hayit namozini o'qiymiz deb kelinadigan bu ibodatga ikki marta kelamiz. Ana shu birodarlarni kelganlardan foydalanib ularga murojaatimiz, ularga xitobimiz shuki, birodarlar, masjidga faqatgina yilda ikki marta kelinmaydi. Bu ibodatxonaga har kuni kelish kerak. Har kuni bu yerda jamoat bo'lib turilishi kerak bo'ladi. Hech bo'lmasa agar uzoqda bo'lsanglar, bu mahallada yashamasanglar, haftasiga bir marotaba mana shu yerni yo'qlash kerak. Yo'qlaganda pul bilan emas, halvaytar bilan emas, shirgulish bilan emas, tugun oshi bilan emas, qatlama bilan emas, buni yo'qlash deyilmaydi. Buni xorlash deyiladi aslida. Ibodat qilmasdan, dinga kirmasdan, namoz o'qimasdan, Qur'on o'qimasdan, masjidga kelib xolis ibodat qilmasdan bu yerga halvaytarlarimizni-yu, chuchvaralarimizni-yu, tugun oshlarimizni olib kelib qo'yib ketish bu masjidni yo'qlash emas. Masjidda o'tirganlar bular ovqatga muhtoj odamlar emas, halvaytar yalaymiz deb ishlayotgan odamlar emas. Allohning dini ustun bo'larmikan, musulmonlarimiz dinlarini tanirmikanlar deb shunday bir niyat qilib o'tirgan odamlar xizmat qilyaptilar bu yerda birodarlar. Ularni taniylik, bir-birimizni tushunaylik. Bu yerga keladigan bo'lsanglar, halvaytar olib kelmanglar. Bu yerga o'zingizlar kelinglar, iymon olib kelinglar, e'tiqod olib kelinglar. Yaxshi amallarni, yaxshi niyatlarni ko'tarib kelinglar. Yoningizdagi jajji o'g'ilchalaringizni, qizchalaringizni, kelajagimizni umidi bo'lgan, kelajakdagi islomni ko'taradigan, siz bilan bizlar boshlagan, balkim oxirga yetkazamiz yoki yetkaza olmaymiz, balkim ko'p ishlar qo'limizdan kelmaydi, bizlar qo'limizdan kelmaydigan ishlarni ado qiladigan yosh farzandlarni olib kelinglar bu yerga. Masjidga shuning uchun kelish kerak. Yilda ikki marta faqatgina biz ham musulmon ekanmiz degan bir elas-elas haligi tushida bir narsani ko'rib qolib, esdan chiqarib chiqarmasdan zo'rg'a eslab olgan odamga o'xshab, biz ham musulmon edik, biz ham shu masjidga borishimiz kerak ekan degan bir narsada, degan bir noto'g'ri tushunchalar bilan emas birodarlar. Balkim har kuni kelish, har jumada kelish kerak. Mayli, yilda ikki marta kelayotgan bo'lsanglar, unga ham rahmat. Butunlay ota-bobosini diniga tupurib qo'ygan, iymondan voz kechib yuborgan, iymonni dunyoning puchak pullariga sotib qo'ygan odamlar ko'chada qanchadan qancha topiladi. Hozir sizlar bu yerda ibodat qilib o'tiribsizlar, ammo bir odam ko'chaga chiqib qarasa, ko'chada bundan ko'ra ko'proq odam topiladi. O'shalar ham o'zbeklar, o'shalar ham o'lganda janoza o'qitadigan odamlar. Shularniga qaraganda mayli, hayit namoziga bo'lsa ham kelgani uchun rahmat. Alloh uni qadamiga hasanat yozsin, dilidagi yaxshi niyatlarga yetkazsin, ammo o'rta yo'lda, aro yo'lda qolib ketmasligi uchun ana shunday birodarlarni qo'llardan ushlab biz tuzukroq Allohning yo'liga, Allohning uyiga tortishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun faqatgina hayit namoziga kelib o'tirgan birodarlar bo'lsalar, avvalo ularga rahmat, undan keyin ularga aytadigan so'zim shuki, birodarlar kelinglar, bu dinga hissamizni qo'shaylik. Bu din kecha o'tgan kuni alakimlardan topib olgan dinimiz emas, bir necha o'n yillar davomida topib o'rganib olgan yo'llar emas. Bu yo'lni paydo bo'lganiga 1400 yil bo'lgan. Siz bilan bizning bobolarimizni yo'llar bu yo'lda boshlari ketgan, jonlari ketgan, qonlari oqqan bir muqaddas yo'lni tepasida turibmiz. Bu yo'lni qadri qimmati yilida ikki marta hayit namoz o'qish bilan bo'lmaydi birodarlar. Balkim har kuni kelib shu yerda nima xizmat bor? Din uchun, iymon uchun nima ish qilishimiz kerak? Qani biz ham axir musulmonmiz. Biz ham ertaga o'lganimizda sho'tga olib kelib janoza o'qitadilar. Shuning uchun tiriklik paytimizda bizdan nima xizmat kerak bu din uchun degan so'zlarni aytib keladigan odamlar kerak. Bu yerda o'tirganlarga pul kerak emas. Bu yerda o'tirganlarga mol-u dunyo kerak emas. Agar pul kerak bo'lsa, mol-u dunyo kerak bo'lganda bizlarga, biz ham bilardik, mol dunyo pul topishning yo'llari juda ham ko'p ekan. Million-million so'mlab, milliard so'mlab to'playdigan odamlarni ham tanib oldik. Ana shunday yo'llarni ham ko'rib bilib oldik. Xayolimizga kelmagan yo'llar bor ekan, agar pul kerak bo'lganda bu yerda bunaqangi bir ko'rimsiz joylarda o'tirmagan bo'lardik birodarlar. yana takror aytaman, dunyomiz oxirlab boryapti. Bu hayot, tiriklik o'zining oxirgi nafaslarini olyapti. Qiyomat yaqin, qiyomat yaqin. Qiyomatdan qo'rqish kerak, oxiratdan qo'rqish kerak. Ana shu dilida ozgina qo'rquv bor, oxiratdan umid borlar bo'lsa, marhamat qilib bu yo'llarga kesinlar. Agar namoz o'qishni bilmaydiganlar bo'lsa, kesinlar, o'zimiz o'rgatamiz. Qur'on o'qishni istaganlar bo'lsa, marhamat, o'zimiz o'rgatamiz. Faqat himmat kerak, ozgina g'ayrat kerak. Xudo hammamizga insof bersin. Alloh hammamizni, ota-bobomizni dinini yo'qotib qo'yganlarni ham ana shu dinlarni topib olishga, shu yo'llarga biroz bir jiddiyroq munosabatda bo'lishga o'tishimizni Parvardigor olam hammamizga nasib etgan bo'lsin. Mana shunday ulug' kunlarni ostida turar ekanmiz, mana shunday ulug' marhamatlar yog'ilib turgan, Allohning marhamatlari yog'ilib turgan bir paytda Xudoning dargohiga qo'limizni cho'zib birodarlar bir iltijo qilaylik. Alloh taolo siz bilan bizdek ojizlarni, bizdek gunohkorlarni ham duolarini qabul etsin. Ustimizda turgan ba'zi bir holatlarni Alloh o'zi ko'tarsin. Musulmonlarning ishlariga Parvardigor o'zing rivoj bergin. Ichimizda dinini unutib qo'ygan, iymonini sotib qo'yganlarga o'zing insof bergin. Musulmonlarimizga o'zing omad bergin Parvardigora. Oxiratda payg'ambarlar bilan bobolarimiz bilan ko'rishganda yuzlari qora bo'ladigan emas, balki yuzlari yorug' bo'lib, ana shu din yo'lida iymon bilan, e'tiqod bilan borgan shunday iymonli kishilar qatorida bo'lishimizni Parvardigor bizga ham nasib etgin. Shunday ulug' ro'zalarni tutdik, undan foydalarni bizga o'zing nasib etgin. Nafs balosidan, shaytonning qulligidan, bu yaramas dinsiz, iymonsiz yo'llardan bizni, xalqimizni Parvardigor o'zing qutqargin. Farzandlarimiz, zurriyotlarimiz hammalari iymonli, namoz o'qiydigan, ibodat qiladigan, faqat Allohni deb yashaydigan odamlar bo'lishlarini o'zing nasib etgin. Hammamiz bu dunyodan ketamiz, ertaga boshimiz tuproqqa kiradi. Qabrda odamlarning oyog'i ostida, tuproq tagida yotgan paytimizda axir bizga savob kerak emasmi birodarlar? Orqamizdan kim duo qiladi? Farzandlarimiz namoz o'qimasa, roza tutmasa, Qur'on o'qishni bilmasa, bizni orqamizdan kim duo qiladi? Bu islom yo'li rivoj topmasa agar, buning javobini kim beradi? Qabrda qanday yotamiz? Iloho Parvardigora, qabrda yotganimizda shunday rohatu farog'atda yotadigan, orqamizda qoldirib ketgan farzandlardan rozi bo'lib yotadigan baxtli odamlar bo'lishimizni o'zing nasib etgin. Allohumma atina kulla khayrin va a'izna min kulli sharrin. Allohumma ya muqallibal qulubi sabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fi dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azaban nar. Rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Birodarlar. Allahu akbar. Allahu akbar. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة إلى دار السلام
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسيد الأنام صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الدرر الكرام. أما بعد عباد الله تعالوا رحمكم الله.
أي مؤمن مسلمان إنسان لر kelinglar, Allohning ibodatiga shoshilinglar. Alloh taolo sizlarni rahmat qiladi. Alloh sizlarga mag'firatini, rahmatini nozil qiladi. Allohning rahmatidan umidi bo'lganlar Allohning uyiga, Allohning diniga marhamat qilinglar.
A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. صدق الله العظيم.
بو دنيا دا Alloh taoloning yo'liga chaqiradigan, islomga da'vat etadigan, Qur'onga targ'ib etadigan insonlardan ham ko'ra to'g'riroq so'zlik, chiroyliroq so'z aytadigan haqiqatgo'y odam bormikin? Dunyoda eng haqgo'y odam, eng to'g'ri so'z odam, uning so'zida hech qanday xatosi bo'lmagan, hamma yerda inshaalloh maqbul bo'ladigan so'zni aytadigan odam bu Allohning yo'liga chaqiradigan odamlardirlar. Ular Alloh taoloning yo'liga chaqirish bilan bir qatorda o'zlari yaratgan Parvardigorning buyruqlarini bajaradilar. Namoz o'qidilar, roza tutadilar, Qur'oni Karim tilovatini o'zlari qiladilar, ibodat qiladilar. Va mana shu bilan bir qatorda men musulmonman, mana men dindorman, men islom yo'lidagi odamman deb din islomga kirganlari bilan faxrlanadilar, iftixor qiladilar. Ota bobolari o'tgan bu muqaddas yo'llarda yurib borayotganlarini eslab ular xursand bo'ladilar. Mana shunday odamlarning so'zlaridan ham ko'ra to'g'ri so'z bormi dunyoda? Eng to'g'ri so'zni aytadigan haq yo'lda yurgan odamlar mana shu iymonlik e'tiqodi butun odamlar.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
الله تعالى بحمد صنع ايتمس الله نمقتيمس va Allohning o'zidangina yordam so'raymiz. Allohdan boshqa yordam beradiganimiz, Allohdan boshqa bizning g'amimizni yeydiganimiz yo'q. Va Allohning o'zidan gunohlarimizni kechishini so'raymiz. Hammamiz gunohkor bandalarmiz, xatokor insonlarmiz. Agar xatoyimizni, gunohimizni Alloh kechmasa, ahvolimiz og'ir. Xudoni o'zidan mag'firat so'raymiz va uning o'ziga iymonimizni chin qilamiz. Va Allohning o'ziga tavakkul qilamiz. Alloh bizga buyurgan ekan, hech narsani rioyasini qilmasdan odamlarni, el yurtni malomati, tuhmati, ig'losi, fasodlari demasdan Allohning yo'lini o'tkazaveramiz. Allohning yo'lini targ'ib etib, Allohning o'ziga tavakkul etamiz. Alloh taolo agar o'zi hidoyatga boshlaydigan bo'lsa, hech kim uni adashtira olmaydi. Alloh asrasini Xudo adashtirib qo'ygan bo'lsa, bunday odamlarni hech kim yo'lga sola olmaydi. Shuning uchun ham Allohning yo'liga chaqirayotgan paytlaringizda, iymonga da'vat qilib turgan paytlaringizda Allohga yalinib turinglar, Allohga iltijo qilinglar. Alloh o'zi insof bersin, Alloh o'zi hidoyatga boshlasin. Bo'lmasa siz bilan bizning bu gaplarimiz ta'sir etmaydi. Shuning uchun hammasi Allohdan, Alloh insof bersin deb yaratganni o'ziga iltijo qilib turinglar.
Sallallohu ta'ala alayhi va ala alihi va ashabihi ajma'in.
Alloh taolo hazrati rasulullohga va u kishining ashoblariga, orqalaridan borayotgan u kishining yo'llarini davom ettirayotganlarga Allohning rahmati bo'lsin, Allohning salomlari bo'lsin, Allohning duolari bo'lsin mana shu haq yo'lda yurganlarga va ta qiyomatgacha boradiganlarga ham. Varhamna ma'hum, ey Alloh, bizlarni ana shu o'tmishda o'tib seni roziligingni topib ketgan iymonli, baxtli odamlar bilan birga keltirgin. Insofsiz, dinsiz, iymonsizlar bilan yonma-yon qilmagin. Oxiratda bizni ota-bobolarimiz bilan birga tirgizgin. Vahshurna ma'hum, varhamna ma'hum. Ana shu ulug' zotlarga, payg'ambarlarga, avliyoyu anbiyolarga, bizlarning bobolarimizga rahmatingni, shafqatingni ulashayotgan paytda bizni ham chetga surib qo'ymagin Parvardigor. Bizni ham ana shular bilan bir qatorda rahmat qilgin. Ularga yog'dirayotgan mag'firatingni bizning ham ustimizga yog'dirgin ey Parvardigor.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الله تعالى ibodatlarimizni o'zing dargohingda qabul aylagin. Duoga qo'l ochgan barcha mu'min musulmonlarning duolarini o'zing dargohingda qabul aylab, dillaridagi niyatlarini, orzu umidlarini Parvardigor amalga oshirgin. Dinimizga rivoj bergin. Iymon e'tiqodli odamlarning saflarini Parvardigor o'zing ko'targin, o'zing ko'paytirgin. Buzuqliklar davom etayotgan fohishabozliklar, o'g'irliklar, zo'ravonliklar, yovuzliklar bo'lib turgan bu jamiyatni iymon e'tiqod kuchi bilan, Qur'on kuchi bilan davolanishini, shifolanishini Parvardigor o'zingdan so'raymiz. O'zing bizga nasib etgin. Biz musulmon bandalarning ham payg'ambar va'da qilganlaridek bir iymon e'tiqodni halovatini totib, iymonimiz soyasida hayot kechiradigan odamlar bo'lishimizni bizga ham Parvardigor nasib etgin.
Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.